Blaðsíða 89. Verkefni. Finnið svarið. 13. Hvað var sameiginlegt með Þjóðverjum og Ítölum fyrir 1860? 14. Hvernig var farið að því að sameina Ítali? 15. Hvernig var farið að því að sameina Þjóðverja? Umræðuefni. 16. Litið var á Garibaldi sem hetju, mann sem fólk vildi líkjast. Þess vegna komust rauðir stakkar í tísku. Hverjir eru það sem fólk lítur upp til núna? Hverjir geta skapa nýja fatatísku? Viðfangsefni. 17. Hugsið ykkur að þjóð ykkar sé í einhverju sérstakri hættu. Safnið sjálfboðaliðum til að hjálpa henni. Hvernig fáiði fólk til að koma til liðs við ykkur? Haldið ræður. 18. Kennið ykkur hver er kanslari í Þýskalandi núna? Heimildavinna. 19. Stóru málunum á okkar tímum verður ekki ráðið til lykta með ræðum og atkvæðagreiðslum. Það var stóra skissan 1848 og 1849. Heldur með járni og blóði. Hvað segja þessi ummæli manninn sem sagði þau, Otto von Bismarck? 20. Skoðið skopmyndina á blaðsíðu 86. A. Hvað merkir það að setja undir einn hatt? B. Hvað haldið þið að teiknarinn hafi vilja segja með teikningunni? Kjarni. Þjóðernisstefnan var til þess að mörg lítil ríki sameinuðust í tvö ný þjóðríki, Þýskaland og Ítalíu. Þá höfðu Prússar lagt undir sig hertugadæmi Danakonungs, Slesvík og Holstein. Cavour og Garibaldi unnu hvert landið af öðru á Ítalíu á árunum 1859-60. Árið 1861 var konungsríkið Ítalía stofnað. Margir þjóðverjar vildu sameina Þýskaland í einu lýræðisríki en það tókst ekki. Þessi stað sameinaði Otto von Bismarck landið undir veldi Prússa konungs.